이룽냐 아이셰데라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Honekin jarraipena ematen diogu Nafarroako Elizbarrutiko gure albistegiari, hiero egiten dugun bezala. Abendu garaian sarturik eta egu berri zoriontzuaren bidean. Urria betetzeko azken igandean, bosgarrena aurten, Aurora aireek Iruñeko alde zaharreko karrikak bete zituzten, oi bezala, oizeko seietan, ibilbidea katedralaren aitzinean amaitzeko. Ordu betearen buruan, katedralaren barruan errosarioa ospatu zen gure artzapezpikuak eta bertako deanak lagundurik. Bosgarren misterioa berriz inguruko karriketatik errezatu zuten Santiago Elizara joateko, bertan artzapezpikuarekin meza egiteko. Azaroaren bostean, Iruñeko Eliz provintziako apezpikuak bildu ziren Iruñean, arzapezpikuaren jauretian. Jaka, Donostia, Iruña Tutera eta Kalahorra Lakalzara Logroño dira provintzia osatzen duten hiriak. Azkeneko Eliz barruti honen apezpikua etorri ezin izan zelarik. Gai batzuk landu ziren guztiak interesgarriak. Eliz barruti sinodoaren antolakuntza, ezarririko talde eta karismak, tradizionis custodes, gutun apostolikoaren aplikazioa, bizi testamentua eta nola bideratu, eta San Francisco Xavierrekoaren kanonizazioaren laugarren ehun urtekoa. Azkenik, elduden urteko Xavierralditarako datak finkatu zituzten. Bizialdi xumeen artean aipatu Santa Maria Erreala Iruñeko katedraleko zaindaria, prozesionatzeko handa berriak egin direla. Eredua izan da 1946an Jose Jarnos Larrosa Iruñeko arkitektoak diseinatutakoa, urte hartan Ama Virginaren koroapenarako. Haren 75. urte urrena ospatzearen. Dirua errosarioaren esklaboen kofradiak eman du. Alboetan lau oial izanen ditu epaingarri, hainbat simbolo eta armarri irudikaturik. Urriaren bosgarren larun batean estreinatu ziren kofradia horren errosarioan eta haien gainean ibili zen Birjinaren irudia barneko prozesioan. Handak, Gaztelako Ciudad Real hiriko orobio urre tailerrean egin dituzte, 8 eramailek erabiltzeko eta ez lauk orain arte bezala. Elizbarrutian antolaturiko ekintzetara iraganez, erran misioetarako ordezkaritzak kontzertu solidario bat antolatu duela Kanarietako La Palma uarteko Todoke herriko parrokia laguntzeko. Bertako sumendiak suntzitu baitu, Nafarroa La Palmaren alde izeneko lelopean. Gogoratuko duzuenez, joan den irailean, irailaren 20an, sumendia lehertu eta oraindik laba botatzen ari da. Bada, irailaren 26an, San Pio Amargarrena parrokia labak arras irentzi zuen. Zorionez, aurreko egunetan hainbat irudi, objektu eta sagrario gorde al izan zituztelarik. Kontzertua azaroaren 30an egin zen Iruñeko San Antonio Elizan, eta bertan, Tempo de Intermezzo eta Ensemble lau amar taldeek parte hartu zuten. Bestaldetik, azaroaren 24an, dolu jardunaldi bat antolatu zen Iruñeko apazgaiteiko aretoan. Hainbat islarik parte hartu zuten Elizbarrutikoak zein ospitale publiko eta pribatuen eta behiatokien ordezkariak. Helburu nagusia izan da egoera latz hau lantzea batez ere pandemia aro honetan. Familia anitz eta anitzetan senideen laguntzarik gabe zendu ziren zendu diren horiek gogoan. Hildo horretatik, urrengo egunean, Nafarroako ospitaleen kaperan, arratsaldeko 5etan, meza berezi bat ospatu zen haien guztien alde. Gaia saldatu zerran komunikatzeko abilidadeak itzanpean, Azaroaren 27an Nafarroako aisialdi etzitzaileen elizbarrutiko eskolak ikastaro bat antolatu duela. Helburua izan da komunikazioan erabiltzen diren tresnak ezagutzea eta eskaintzea, bai ahoz zein idatziz. Ikastaroa Iruñeko apaizategian burutu zen eta Alberto Kaskante Maisu pedagogo etzitzaileen irakasle eta familia orientatzailea arduratu zen. Iruñetik kanpo erran, Murtzante herrian, omenaldi bat eskaini ziotela Isidro Sánchez Asunción Elizaren parrokiari. Parrokoari. Bertan, 25 urte eman baititu lanean. Ospakizuna azaroaren 14an egin zen. Eraintza onaren, Kristo Santuaren jaiaren egunean, herrian festa nabaria delarik. Mesaren predikuan omenduak eskerri beroenak eman zizkien herritar guztiei bertan emandako urteak eta bizialdiak gogoan. Udalak plakatxo bat oparitu zion eta jota unkigarri bat abestu zioten. Azaroaren 20an, eguerdiko 12etan, elizkizun bat egin zen Iruñeko apaizgaitegiko kaperan, aurten zenduriko bertako apaizen eta ongileen alde. 13 izan dira 2021 honetan joan zaizkigun apaizak. Jainkoak ekar dizagula beste horren beste edo gehiago hauek utziriko hilduari eusteko. Baina berri pozgarrietara itzuliz, erran Juan Antonio Aznarez, gure apezpiku laguntzailea, aita santuak kapilau militarra izendatu duela. Izendapena azaroaren 15an plazaratu zen eta utxune betetzera dator, aurreko kapilaua urtarrilaren zendu baitzen. Hobenena opa diogu onainoko gure apezpiku laguntzaileari bere zeregin berri honetan. Honen bestez, eta etorkizunari baikor begira, amaier ematen diogu albistegi honi. Egu berri zoriontsua opa dizuegu Nafarroatik, eta urte berriarekin hobenena heldakigula duzti. Gaur, jaiegun nabaria dugu Nafarroan, ama guztiz garbiaren eguna baitugu. Atzo, bezpera jendetsua ospatu zen Iruñeko San Miguel Elizan tradizioari eutxirik, aurten goiztiartxeago etzurritea dela eta ama guztia gogoan, beraz, goraintziak Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.